Velkommen til ministeren. Velkommen til de, der nu måtte sidde derude og følge med. Og jeg kan forstå, at der er ikke nogen, der følger med på Teams i dag. Så det er bare os, der er i lokalet, og vi behandler i dag. Samrådsspørgsmål er om rapporten Magt og Mulighed, hvor emnet er, der er leget lidt med, så det er mulighed eller ulighed. Spørgsmålet er stillet af Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Og vil du motivere spørgsmålet, Henrik Dahl?
Ja, det vil jeg gerne. Og jeg vil starte med at sige tak til ministeren for at afsætte tid til at behandle det her vigtige spørgsmål om, hvordan regeringen og Folketinget indhenter forskningsbaseret rådgivning. Og jeg er selvfølgelig opmærksom på, at det er en proces, der begyndte i forhold til at udbyde opgaven og evaluere forslagene, som ligger før valget i 2019. Og for dem, der ikke lige kan huske det, så er historien i korthed den, at i 2016, der indgik den daværende Venstre-regering en politisk aftale med Konservativ Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om at skabe en national handlingsplan mod æresrelateret vold. Og på det tidspunkt der afsatte man 73,4 millioner kroner over 4 år til at få løst de her problemer. Og en del af pengene skulle så bruges til den forskningsbaserede rådgivning, som i år er mundet ud i rapporten Magt og Mulighed eller Magt og Ulighed. Og det er jo sådan lidt en rodebutik, fordi aftalen den er jo altså indgået af en regering, sådan udmøntet af en anden, nemlig VLAK-regeringen. Og så er rapporten blevet afleveret under den nuværende socialdemokratiske regering. Så det er jo en sparet sag, der har rigtig mange parter og aktører. Men som en original del af aftalen, er det jo selvfølgelig godt, at Socialdemokratiet også er her nu. Partiet har været med hele vejen i den ene eller den anden egenskab. Men derfor er hensigten med samrådet heller ikke at se tilbage og placere ansvar. Det er at se frem, sådan ser jeg på det i hvert fald, så hverken den nuværende regering eller fremtidige regeringer skal trækkes med udbudsprocesser om forskningsbaseret rådgivning, som kører af sporet på den her måde, og så hverken det nuværende Folketing eller fremtidige Folketing skal spilde 3 år på at vente på en forholdsvis kostbar rapport, som ikke besvarer de spørgsmål, som forfatterne oprindeligt blev bedt om at belyse. Og hvis jeg lige skal sige noget om spørgsmålene, altså de enkelte pinde under spørgsmålet, så vil jeg sige, at det interessante ved rapporten om magt og mulighed er, at det har jo været offentligt kendt i mindst 1,5 år, at der var problemer med projektet. Den 15. februar 2019, der offentliggør Berlingske en alvorlig kritik, der er fremsat af 2 eksperter i æresrelaterede konflikter, nemlig Sofie Danneskjold Samsø og Bo Wagner Sørensen. Og i den kritik, der fremgår det ret klart, at offentligheden ikke kan forvente, at de 2 forskere fra RUC, Lise Poulsen Galal og Louise Lund Leibmann, at de tog selve problemet om æresrelaterede konflikter alvorligt. Det hedder i interviewet i februar 2019, pointen hos de 2 forskere er jo, at virkeligheden skabes ud fra mediedebatten, at den måde, man taler om problematikken på i for eksempel aviser, sætter rammen for, hvordan man overhovedet kan forstå problemet, og at man i et eller andet omfang også skaber problemet ved at benævne det. Og det var altså, hvad Sofie Danneskjold Samsø sagde til Troels Heer fra Berlingske for omkring 1,5 år siden i februar 2019. Men hvis man læser Weekendavisen, så vil man også vide, at der har været problemer, fordi under overskriften Støjbergs penge, der bragte Weekendavisen den 15. november 2019 en reportage af Søren K. Villemos fra en 2-dages konference på RUC. Og her fremgik det også klart, at det var tvivlsomt, om der nogensinde ville komme fornuftige resultater ud af projektet. I Weekendavisen der afrundede de 2 forfattere til rapporten, blandt andet den konference, som Søren K. Villemos dækkede ved at sige følgende, og jeg citerer, er det legitimt for os som majoritetskvinder at studere minoritetskvinder? Kan majoriteter nogensinde studere minoriteter? Og hvad er implikationerne? Bør vi afholde os fra at studere bestemte sociale problemer af frygt for at reproducere racialiserede stereotyper? Citat slut. Den debat, vi skal have nu, den handler for mig ikke om forskningsfrihed. Jeg har ikke hørt nogen, og jeg mener heller ikke selv, at de to forskere ikke har ret til at forske, eller at de ikke har ret til at konkludere, som de gør. Diskussionen handler blandt andet om udbudsprocesser, som jeg har været inde på. Den handler om rettidig omhu, og den handler om forskningskvalitet, om at spilde skiftende regeringers og skiftende folketings tid, og om at spilde skatteborgernes penge. Det sidste synspunkt har jeg fra Socialdemokratiets ordfører Rasmus Stoklund. I Altinget går han imod anklagen fra dekanen på humaniora på RUC, der hedder Julie Sommerlund, og hun siger, at der er forsøg på politisk styring og indblanding i forskningen. Det afviser Rasmus Stoklund, og i sin afvisning svarer han, jeg citerer, i stedet forsøger hun at gøre det til en historie om angreb på forskningsfriheden i vist navn. RUC-forskerne tilsyneladende fortjener carte blanche til at spilde skatteydernes penge på at producere rapporter af tvivlsom kvalitet, hvis resultater efterfølgende ikke må anfægtes, uanset hvor absurde de er. Citat slut. Og derfor glæder jeg mig selvfølgelig til, at vi nu kan få regeringen på banen og høre, hvad den har for holdninger til de spørgsmål, der er stillet i samrådet. Tak for ordet.
Tak for motiveringen. Så er det ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det, og tak for spørgsmålene. Jeg vil gerne starte med at slå helt fast, at koranundervisning efter regeringsopfattelse naturligvis er en helt forkert vej at gå, når det handler om at bekæmpe æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Jeg er helt enig med min kollega og normalt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, når han har sagt, at den anbefaling den skal lægges nederst i bunken i den nederste afkrog af den nederste skuffe. Og svaret til de unge mennesker, der bliver udsat for negativ social kontrol, kan ganske enkelt ikke være, at de i højere grad skal kunne diskutere med deres forældre på islams præmisser. Vi lever i et demokratisk samfund, hvor vi selv bestemmer, hvilken uddannelse vi vil tage, hvem vi vil være kæreste med, hvem vi vil giftes med, om vi vil skilles fra dem igen. Den enkeltes mulighed for selv at vælge, hvilket liv man vil leve, skal naturligvis ikke være afhængig af, om man har et kendskab til islam. Og i det hele taget er rapporten med sit fokus på meget teoretiske diskussioner, begreber, definitioner, overvejelser og metodiske tilgange, lige lovlig akademisk og virkelighedsfjern for min smag. Så min konklusion i forhold til nogle af rapportens anbefalinger er, at de er skudt helt ved siden af målet, og det ærger mig, at vi har brugt, at det er noget, som vi har brugt ressourcer på. Jeg blev spurgt ind til rapportens kvalitet med tanke på det opdrag, der i sin tid blev givet fra Uddannelses- og Integrationsministeriet, og der blev spurgt til, hvordan jeg vil sikre, at lignende sager undgås i fremtiden, og at den faglige kvalitet højnes, og der henvises den forbindelse til en række tidligere advarsler i medierne om rapportens lødighed. Jeg kan oplyse, at rapporten er blevet til på baggrund af almindelige procedurer og regulering vedrørende forskning. Valget af forskere er sket på baggrund af en første omgang faglig bedømmelse af Danmarks Innovationsfond og en efterfølgende faglig bedømmelse og udvælgelse af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Om de nærmere overordnede omstændigheder omkring det konkrete forløb for rapportens tilblivelse, kan det oplyses, at den daværende regering den 3. november 2016 indgik en aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 for udlændingestations- og boligområdet. Med aftalen vedtog satspuljepartierne det, der hedder National Handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og som led i handlingsplanen vil der iværksættes systematisk videns- og dokumentationsindsats. Den systematiske videns- og dokumentationsindsats i handlingsplanen fra 2016 blev udmøntet i en række projekter, hvoraf dette forskningsprojekt udgør det ene. Det politiske opdrag i handlingsplanen var generel forskning, og SIRI vurderede, at forskningen kunne gennemføres af forskere fra flere forskellige forskningsområder. Det blev derfor besluttet at annoncere projektet via et åbent forskningsopslag. På baggrund af en projektbeskrivelse udarbejdede SIRI et udkast til et såkaldt forskningsopslag, der blev kvalificeret af Innovationsfonden. Den 28. juni 2017 offentliggjorde SIRI et opslag om ansøgninger til et forskningsprojekt, der skulle bidrage med viden, der kunne kvalificere indsatsen med at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Siri modtog på baggrund af opslaget 2 ansøgninger, som efterfølgende blev sendt til forskningsfaglig vurdering hos Innovationsfonden, som vurderede, at begge ansøgninger var støtteværdige, det vil sige, at de egnede sig til en videre faglig vurdering i Siri. Efter at konstateret, at ansøgningernes budgetter holder sig inden for budgetrammen, foretog Siri en vurdering af begge ansøgningers kvalitet og ansøgers kvalifikationer på baggrund af de fastsatte vurderingskriterier, som var offentliggjort i forskningsopslaget. På den baggrund indstillede Siri, at dette projekt blev tildelt midler, hvilket blev godkendt af Siris direktør den 27. oktober 2017, hvorefter der blev sendt et tilsagnsbrev og givet afslag til den anden ansøger. Undervejs har Siri deltaget i henholdsvis et opstartsmøde samt 2 statusmøder med forskerne. På møderne har forskerne bag projektet blandt andet orienteret Siri om projektets fremdrift og givet status på feltarbejdet. Og så er vi nået til resultatet. Den 29. maj 2020 blev forskningsrapporten Magt og mulighed offentliggjort på UIM. Jeg siger magt og mulighed, fordi at emnet står i parentes, og det er sådan fonetisk kompromis imellem de 2 ord. Siri har oplyst, at det er styrelsens vurdering, at rapporten lever op til principperne for forskning ved, at der er stadig taget stilling til valg af metode og metodens sammenhæng med undersøgelsesområdet, at der er inkluderet begrundelser for faglige valg og handlinger ud for undersøgelsens formål, at der sker en såkaldt eksplicitering af de vigtigste forudantagelser og fremgangsmåder, og endelig, at der foreligger dokumentation. Jeg har samtidig noteret mig, at Siris faglige vurdering af rapporten er, at rapporten i et vist omfang bidrager med relevant ny viden på området. Det er altså Siris faglige vurdering. Siri oplyser dog samtidig, at man er kritisk over for blandt andet den del af rapporten, der indeholder en anbefaling om adgang til undervisning i islam, som Siri hverken finder hensigtsmæssigt eller relevant at iværksætte fra statsligt hold. Og det kan jeg selv sagt kun være fuldstændig enig i. Endelig har Siri bemærket, at rapportens teoretiske positionering ikke bidrager til Siris arbejde, og at det fylder uforholdsmæssigt meget i forhold til opdraget om anvendelsesorienteret forskning. Det er jeg også enig i. Og så er det spørgsmålet om, hvordan jeg vil sikre, at lignende sager undgås i fremtiden, og at den faglige kvalitet højnes. Jeg vil gerne med det samme sige, at regeringen selvfølgelig går ind for forskningsfrihed. Det skal der ikke herske tvivl om. Vi skal til enhver tid respektere forskernes uafhængighed og metodefrihed. Men forskningsfrihed og metodefrihed betyder naturligvis ikke, at vi fra politisk side ikke kan være konkrete om, hvad det er, vi ønsker af ny viden, når vi beslutter os for at afsætte midler til at blive klogere på et område som det her. I det opdrag, der bliver formuleret til opgaven, skal vi være så klare og præcise omkring, hvilke problemer eller udfordringer, der ønskes forskning om. Det samme skal myndighederne være, når de er med til at implementere det politiske opdrag. Og det skal vi fremadrettet selvfølgelig være meget opmærksom på i udlændinge- og integrationsområdet. Og hvordan vi fra politisk side vælger at følge op på forskningsresultaterne, er jo netop et politisk spørgsmål. Og så kan jeg bare konstatere, at rapporten efter min opfattelse lader meget tilbage at ønske. Når jeg ser en anbefaling som den om koranundervisning, så fristes man jo til at lede tankerne hen på Ludvig Holberg, når han i moralske tanker i 1744 sagde, at man kunne indskrænke visse studier, så ved mennesker vil blive lærtere, men ikke klogere. Og det er jo nok noget af det, der er på spil her. Men i det her tilfælde virker det som om, at nogle lærte er meget lærte på teorien og verden, sådan som de ser den fra elfenbenstårnet, men ikke i samme grad interesserer sig for, hvordan verden ser ud for de mange borgere, der færdes i virkeligheden. Det er noget, som både jeg og Mattias Tesfaye går meget op i, og faktisk er det afgørende for regeringens politik, og derfor kan jeg også forsikre om, at jeg fortsat vil være en hovedprioritet for regeringen og hjælpe dem, der udsættes for negativ social kontrol i den frihedskamp, som de fører. Tak for ordet.
Tak til ministeren, og sædvanen tro, så vil den første replik tilfalde hr. Henrik Dahl.
Jamen, jeg siger tusind tak for redegørelsen, og det, jeg vil følge op med, det er sådan et ret konkret spørgsmål. Der er jo 4 aftalepartier. Der er jo Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Og det må vel være nu, serveretten er jo sådan kørt lidt rundt i de 4 år, der er gået, men det må vel være Socialdemokratiet, der har serven i den her sag nu, fordi man sidder med regeringen. Og derfor vil jeg høre, bundlinjen er jo på en eller anden måde, at vi har tabt 3 år. Hvad forestiller regeringen sig, at der kan gøres for at indhente den tabte tid? Fordi planen var jo at gøre noget gavnligt for ofre for æresrelaterede konflikter og æresrelaterede vold i det sene efterår 2016. Og det arbejde er vi nu i starten af efteråret 2020, og vi kan ikke komme i gang med det. Så hvad vil regeringen gøre for at samle i hvert fald de oprindelige aftalepartier, men måske også at inddrage andre partier, der synes, det er en god aftale?
Ministeren får et svar.
Ja, tak. Vi havde jo også et møde, jeg indkaldt til et møde, hvor Henrik Dahl også var med, hvor vi diskuterede den her sag, og også i forhold til det, som der bliver fremført nu omkring de 3 år, der er spildt, og det kan jeg jo godt se specifikt for det her ene forskningsprojekt, at det er jo rigtigt, at det har jo været spild af energi, og man kan sige, at hvis det gør nogle forskel, så trækker det jo nærmest i den forkerte retning. Men jeg vil også sige, at den aftale dengang bød jo på en række andre ting, som tiltag, som så har gjort en forskel. Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og læse dem alle sammen op, men der er blandt andet en undersøgelse af unges oplevelse af negativ social kontrol, som Alts Research og Danmarks Statistik har lavet. Der er 2 indsatser på, der ligger hos Vive, der er en hos Københavns Produktionshøjskole og en hos Kobi. Så der er, altså det er også for at sige, der er jo en bredde trods alt i det, som blev vedtaget dengang, og jeg, uden at have læst alle de rapporter, der er kommet ud af det, så formoder jeg, at der er noget af det, som i en eller anden forstand kan bruges ud af til. Og så vil sige, i forhold til de midler på den aftale, som jeg forstår det, så er de bragt i spil, dem der er, men det er klart, at vi skal jo se på, hvordan, og vi skal jo regeringen beslutte os for, hvordan sørger vi for, at vi holder ved og understøtter den åbenlyst vigtige frihedskamp, der er for mange, især kvinder i minoritetsmiljøer, og det har jeg ikke, jeg har ikke besluttet det, vi har ikke besluttet det internt, og jeg kan ikke sige det i dag, men altså det er klart, det kommer til at være en prioritet for os, det er der ingen tvivl om, og der kommer vi selvfølgelig også til at lave det bredt i Folketinget.
Så går vi over til den åbne spørgerunde, hvor der kunne vi stille 1 eller 2 spørgsmål ad gangen. Den første spørger er Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti.
Tak for det. Jo, men det har jo så været en længere verserende sag. Jeg har stillet spørgsmål tidligere til denne her sag, da det kom frem, og forstod dengang på svaret, og også nu, at den er til skraldespanden, den er væk, den kan vi slet ikke bruge til noget som helst. Det er jo meget, meget ærgerligt, at der er brugt penge på sådan et projekt, som alle siger, jamen, det var bare helt håbløst. Og så kan man jo prise forskningen i høje toner, og det skal vi jo passe på at gøre alle sammen, for vi er fri forskning, og hold da op, altså vi skal endelig passe på ikke at sige noget forkert, og det vil jeg godt have lov til alligevel. Altså jeg synes, at det er grotesk, at man bestiller sådan en rapport, og så kommer der en rapport, som enhver kan se, at den er totalt ubrugelig. Og så er det bare, at jeg vil spørge regeringen, fordi der er jo virkelig behov. Altså der er et enormt behov for, at der bliver gjort noget ved den her sag. Vi oplever det stadigvæk med såkaldt æresrelaterede forbrydelser og negativ kontrol fra hjemlandet. Hvordan får man dels de unge drenge, de unge mænd til at forstå, at sådan lever man ikke i Danmark? Og hvordan kan man styrke pigerne og kvinderne, så det er helt klar over, de er helt klar over, at man skal sige fra over for de her middelalderlige begreber? Jeg synes, det var okay, det ministeren sagde til indledning, men jeg var ikke tilfreds med slutningen. At man faktisk ikke, der kommer nok et eller andet. Jeg synes godt, man til hertil i dag kunne have forberedt, at med baggrund i al den tid, der er brugt på det her, med baggrund i, hvor meget tid der også har været på den her sag i pressen nu med hensyn til den her rapport, at man også godt kunne have været klar i dag til at sige, jamen nu gør...
Ministeren får et svar.
Ja, det er jeg sådan set ikke uenig i. Ja, jeg har også svaret på de spørgsmål, som Pia Kjærsgaard stiller. Der er jo ingen tvivl om, at det er et billede på et problem, som man i denne her rapport går fuldstændig udenom. Heldigvis er der andre forskere, som tager fat i det, og som har undersøgt det her, som har udgivet bøger, også omkring den her problemstilling. Heldigvis er der jo så mange folk i et miljø, men konkret i forhold til, hvad regeringen vil komme med, så skal vi i efteråret fremsætte lovforslag omkring kontrol, social kontrol af æresrelaterede konflikter, og der indgår blandt andet et forbud mod religiøse vielser af mindreårige, en strafferamme på 2 års fængsel, og vi vil skærpe straffen for personer, der med tvang fastholder en anden i et ægteskab, og det gælder også religiøse ægteskaber uden borgerlig gyldighed. Så i forhold til den del af det, synes jeg sådan set, at vi har noget på programmet, og også noget, der kommer til at virke, men det er klart, i forhold til den konkrete forskningsindsats, har vi ikke sat gang i yderligere ud over det, som der lå i den her aftale om.
Så er det her Henrik Dahl.
Ja, tak for det. Det er jo ikke inden for ministerens område, men det er det samme emne, som vi diskuterer i dag, fordi det er sådan, at vi skal i gang med at diskutere elevfordeling i gymnasierne. Og det har været et stort ønske også før valget, og der har været nedsat et udvalg under ledelse af den tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj, og der er så kommet en rapport fra udvalget, og der har så været lidt forsinkelse på grund af coronaepidemien. Det må man acceptere. Men det vil jo også være sådan, at den kreds af personer, som skal arbejde med elevfordeling i gymnasierne, får brug for al den viden, der er om negativ social kontrol. Altså så sent som i weekenden var der en spændende beretning i første person fra en muslim, der fortrudt at have deltaget i social kontrol i gymnasiet, men altså forklaret, hvordan det gik for sig. Så det er et meget reelt problem. Så kunne man forestille sig, at det her spørgsmål om social kontrol ligesom kommer på den samlede regerings dagsorden, eller der bliver noget videndeling, fordi det bliver sådan lidt silo-agtigt, at vi kan have en konstruktiv samtale her med den fungerende integrationsminister, men så skal vi starte forfra i undervisningsministeriet, og vi mangler stadigvæk vores rapport, så vil regeringen lave en eller anden form for tværgående initiativ, sådan så vi undgår sådan alt for meget silo-opdeling, når det er de samme problemer, vi sidder med i mange ministerier. Tak.
Ministeren får svar.
Ja, det er jo også, som spørgeren siger, et udspil, vi kommer med i efteråret. Den rummer jo den dobbelte udfordring, at en ting handler om de konkrete procenter, altså hvor mange hvad kan fordelingen være på forskellige gymnasier på Københavns Vestegn eller i Aarhus og andre steder. Men den anden del handler jo om det, som vi måske også taler om nu, som er, at selv på gymnasier med lave procentdel kan man jo opleve en isolering eller en hvad hedder det, en parallel, to parallelle gymnasier i et. Og det er jo den udfordring, vi har her. Og vi kommer til at koordinere selvfølgelig mellem de ministerier, som er, og det gør vi et vist omfang allerede, som har at gøre med den store udfordring, vi har med social kontrol, specielt i parallelt samfund. Og det er jo selvfølgelig, udover det, som jeg fungerer på nu, så er det jo også det, som jeg har normalt, altså boligområdet, og så er det beskæftigelse, uddannelsesområdet, de andre områder, som har en eller anden vej ind i det. Så det kommer ikke til at være sådan, at hvis du møder op det ene sted, så har man en helt anden opfattelse af, hvordan det foregår i forhold til, hvordan det er det andet sted.
Så er det Pia Kjærsgaard.
Det er måske en smule i samme boldgade, fordi jeg synes jo, det er så vigtigt, at skoler og undervisningsinstitutioner lærer at forholde sig til det her problem, som det jo rent faktisk er. Og kan man gøre noget for at opfordre skoler og uddannelsesinstitutioner til at forholde sig til det hver evig eneste gang, man oplever det? For det gør man jo. Det er der slet ingen tvivl om. Hver gang man bliver opmærksom på det, og hvad gør man for, og som der givetvis også er, det tror jeg måske, vi kan blive enige om, der stadigvæk er en berøringsangst i forhold til det her, også fra læger og ungdomsinstitutioner, i hvert fald visse steder, ikke alle. Men det tror jeg, der er. Og der synes jeg, der er en kæmpe opgave at tage fat på det her, også i åbenhed og uden fordomme og uden berøringsangst. Og det synes jeg også er en væsentlig del af det her. Tak.
Ministeren får et svar.
Tak for det. Ja, der er ingen tvivl om, at selvfølgelig skal vi fortsætte med også at komme ud på skolerne i blandt de medarbejdere i kommunerne, som har at gøre med de her problemstillinger, og give dem et indblik i, hvordan fungerer det her. Da den her rapport kom, havde jeg også en diskussion som fungerende minister på mit område, og der sagde jeg også helt klart, at de arrangementer, der var planlagt med de her konkrete personer, ville jeg ikke have ud og undervise. Fordi jeg vil ikke have, at vi stiller fra statens side med en opfattelse af eksempelvis, at koranundervisning, at det kan være en fordel for unge mennesker i forhold til at skulle forhandle på religiøse vilkår omkring frihedsrettigheder, som er helt fundamentale, og som de fleste teenager i Danmark har. Så det har været mit udgangspunkt fra starten af at sige, den konkrete indsats, der er, skal selvfølgelig bero på viden, der kommer fra virkeligheden. Altså, vi kan ikke blive nødt til at have konkrete indsatser på skolerne for dem, der er der på i kommunerne, og det skal tage udgangspunkt i ting, som vi kan stole på, viden, som vi kan stole på, og ikke teoretiske højtflyvende overvejelser.
Så er der et spørgsmål fra Pernille Vermund.
Tak for det. Jeg er rigtig glad for, at både Mattias Tesfaye og du som fungerende minister afviser den her rapport, eller siger, at den bør ikke ligge til grund for den politik, vi skal føre fremover. Det fører os ikke nogen steder hen, hvis vi gerne vil de her problemer til livs. Og jeg synes, I har været meget klare, og tak for det. Det, der måske ærger mig lidt og bekymrer mig lidt, det er jo, at så længe rapporten ligger der og ikke står udmodsagt forskningsmæssigt, og så længe man på ministeriets egen hjemmeside har sådan en meget lødig gennemgang af rapporten, som næsten får det til at fremstå som om, at den her rapport, den bør man læse som noget, der er forskningsmæssigt på niveau med alt muligt andet, man har bestilt fra statens side, jamen så vil der jo formentlig være folk, der læner sig op af det her, som ikke er en del af den daglige politiske diskussion, men som af den ene eller den anden årsag kommer ind på det her. Og der er vi et sted er jo uddannelsesinstitutioner, gymnasier osv. Noget andet er unge selv, når de sidder og søger viden til deres rapporter og deres skolearbejde. Har ministeren gjort sig nogle tanker om man på ministeriets hjemmeside kunne forholde sig til det her? Jeg er fuldstændig med på, som Pia Kjærsgaard siger, som det også er blevet sagt flere gange før, det er jo ikke sådan, at vi politisk skal blande os i forskningen, men hvis man er enig om, at det arbejde, der er bestilt, er meget langt fra det arbejde, der er leveret, altså uagtet, at der er nogle åbenlyse politiske overensstemmelser, men sådan selve, hvad skal man sige, det forskningsmæssige indhold, har ministeren så overvejet, om man skulle gøre noget i forhold til ministeriets egen hjemmeside, og måden den fremgår på der, og i virkeligheden også oplysningen udad til, for at sikre, at de unge og skolerne osv. ikke benytter sig af den her, som om den er forskning på niveau med så meget andet.
Ministeren får et svar.
Jamen, jeg er helt enig i, at der er forskel på, at der selvfølgelig skal være forskningsfrihed. Det har de her forskere også haft. De har jo haft fuld frihed til at forske, altså som de synes, det var rigtigt. Men der er jo ikke nogen, der siger, at vi efterfølgende så skal bruge det på den måde. Der er jo heller ikke nogen, der siger, at statens logo skal stå på nogle af de ting. Jeg har ikke spurgt til det med hjemmesiden, men det vil jeg da gøre og undersøge, hvordan praksis er, for det er klart, jeg ved ikke, hvordan man plejer at gøre det, om man kan lave noget i den retning, eller om det er at gå for langt i forhold til, hvordan vilkårene er. Men jeg har jo sagt, som jeg også svarede til Pia Kjærsgaard, at jeg har i hvert fald ikke ønsket, at den her rapport skulle stå og undervises i hos kommunale frontmedarbejdere i de kurser, hvor staten sætter sit logo på, fordi jeg synes, det er en forkert indstilling. Og hvis der er nogen privat, der har lyst til at bruge deres penge på at undervise i det, eller hvis der er nogen kommunalpolitikere, der kan forsvare at gøre det, så må de om det. Men jeg kunne i hvert fald ikke. Så det har været mit udgangspunkt.
Så er det Henrik Dahl.
Tak for det. Mit spørgsmål det er sådan lidt i forlængelse af Pernille Vermunds, fordi som jeg også allerede sagde i min indledning, så er det selvfølgelig meget vigtigt, at vi værner om forskningsfriheden. Men der er jo også et spørgsmål om kvalitetskontrol af den her konkrete rapport, og jeg synes også, der er et spørgsmål om hvor lav kvalitet man kan acceptere Hvis jeg må give nogle eksempler på det, så er det sådan, at på side 21 i rapporten, der står der, at i Danmark anvendte man ikke begrebet ære i tilknytning til vold og undertrykkelse blandt etniske minoriteter før i 2004. Det er jo ikke rigtigt. Allerede i 1988, det er jo mange, mange år før 2004, der laver Poul Martinsen en dokumentarfilm, der hedder Den sagtmodige morder, som handler om et æresdrab i Danmark. Og filmen opnår nogle enorme seertal, og den får senere også pris i Italien, så den bliver sådan meget anerkendt internationalt. Og hele den diskussion, man har i slutningen af 80'erne, er en diskussion af æresrelateret vold. Historien er jo, at der er en mindreårig slægtning til den dræbte, som er blevet beordret til at fortsætte det her drab, fordi strafferammen ville være lav, og det var familiens ære, der skulle rettes op. Så man kan jo, altså jeg synes jo ikke rigtigt, at man kan forstå, at der har fundet en kvalitetskontrol sted, og at sådan noget kan stå umodsagt. Og man skal jo ikke ret meget længere frem i rapporten, før det fortsætter på samme måde. Altså allerede på næste side, på side 22, står der, at før 11. september 2001 blev de mennesker, vi i dag kalder muslimer, i tale sat skiftevis som gæstearbejdere, emigranter, udlændinge, og så skal jeg ikke citere videre, men det står på side 22. Mogens Glistrup, han i tale satte emigranter som muslimer helt tilbage i 80'erne. Altså, så det er alle jo vidst, altså siden 80'erne, så det er jo ganske enkelt ikke rigtigt. Det var selvfølgelig meget kontroversielt. Glistrup sagde faktisk muhammedaner, han sagde ikke muslimer, men det er jo sådan set synonymer. Men altså siden 80'erne har folk, der interesserer sig for politik, jo kendt til de her problemer. Både med religion og med de kulturproblemer, der kunne være. Og det vil altså sige, at rapportens forfatter får ramt næsten 20 år forkert med at tidsfeste, hvornår de her problemer dukker op. Og der undrer jeg mig for det første over, at der efter sigende skulle have fundet en kvalitetskontrol sted, når sådan nogle ting kan slippe igennem, og man rammer 15 år ved siden af med at forstå fænomenet historisk. Men jeg synes også, det er lidt betænkeligt, at man ikke gør et eller andet for at få rettet fejlen eller trukket rapporten tilbage. Eller sådan. Man kan jo ikke bruge en rapport, hvor den historiske forståelse er så ringe til noget.
Ministeren får et svar.
Ja, i forhold til det rent formelle i det, så har der jo været de her møder undervejs. Kan jeg ikke huske de præcise datoer for, men det kan vi se, få en skriftlig opfølging, hvis det er, eller det ved jeg, vi kan. Men så i forhold til det indholdsmæssige, så er det jo rigtigt. Altså, uden at antage sig nogens forskningsfrihed, så må jeg jo bare sige, at jeg havde en partifælle, der var borgmester i Ishøj, som i 85 advarede mod, at de flygtninge, som kom til Ishøj, begyndte at opdrage de eksisterende gæstearbejdere, som man kaldte det, ved at sige, at de ikke var muslimske nok. Så den konflikt er ikke ny. Det var i 1985, og det var på Københavns Vestegn. Nej, hvad er det?
Jeg skal nok
undskylde for dem. Nej, det var okay. Det var ikke, så det var bare for at sige, det er ikke engang et eller andet synspunkt, som har ligget langt ude i kanten af et eller andet og så videre. Det har været relativt almindeligt anerkendt, at det udgjorde en eller anden konflikt i det, og så er det selvfølgelig omsonst. Hvis der var en, der kom og påstod over for mig, hvad enten det var ved at snakke med mig, eller det var en rapport, at det var først noget, man snakkede om i 2001.
Så er det Pernille Vermund.
Tak for det. Når vi ikke ønsker et samfund, hvor vi politisk blander os i forskning, så er det jo derfor, vi har nogen indenover, som skal kontrollere kvaliteten af forskning og også følge op undervejs, hvor langt er de, og bliver det den opgave, der er bestilt politisk, bliver den nu også leveret ud fra nogle forskningsmæssige forudsætninger. Og der kan det da godt undre mig, at dem, der skal vurdere det, ikke har bidt mærke i blandt andet det, som Henrik Dahl fremfører nu, nemlig at der jo er faktuelle fejl i denne her rapport af en karakter, der er så graverende, at man jo ikke engang behøver at være Dansk Folkeparti for at se det. Altså selv Socialdemokrater har vidst det her og håndteret det anderledes, ligger der ikke et ansvar hos dem for at, for at have godkendt den her rapport, for at have fulgt op undervejs og åbenlyst have, hvad skal man sige, ført kontrol med et stykke forskning, som jo er ikke bare ubrugeligt, men gør mere skade end gavn, når det ligger der.
Ministeren får et svar.
Jo, altså, som jeg læser det fra styrelsens side, er det jo en tilståelse af i den forstand, at man jo ikke har fået, og man jo selv siger, at grundlæggende set er der nogle fejlagtige antagelser af det her. De siger så også, og det er ikke en vurdering, jeg læser efter at have læst den rapport en enkelt gang, men jeg er jo ikke forsker, så der er sikkert også noget, jeg overser. Men de siger så også, at der er nogle ting, der er meget værdifulde i forhold til lidt stærkere indvandrerkvinders syn på deres liv og forældre og familie osv. Så på den måde er det jo rigtigt, at det er dem, der har udøvet eller der har lavet den her udmøntet den her beslutning, politisk beslutning, konkret det styrelsen, og det er jo så også dem, der konstaterer nu, at man har ikke fået det, som man nødvendigvis synes, at man bad om. Og min konklusion er jo så, at man jo bare må være mere præcis i forhold til, hvor det er, man gerne vil hen. Altså at være mere præcis i forhold til, hvad det er, man forventer, når man bestiller sådan noget her. Og dem, som så synes, at de bånd er for snærende, eller hvad man kan forestille sig, de må så lade være med at byde på sådan en opgave.
Her er et spørgsmål fra Halime Mohus.
Tak for det. Et problem er jo det her meget sådan politiske forskningsprojekt. Det er et problem i sig selv, med alle de faktuelle fejl, det så også indebærer. Men det andet, som også vækker bekymring hos mig, det er informanterne, altså de her interviewpersoner, som både afviser, at der skulle være noget social kontrol eller æresbegreber. Det leder mig hen til det spørgsmål, der hedder, hvor meget kan man så stole på statistikkerne? Fordi nogle gange, når jeg for eksempel har set nogle af de her resultater fra nogle af de her lignende undersøgelser med social kontrol, hvor omfattende det er og hvor meget frihed man har, så har jeg altid sådan tænkt, at det er ikke et retvisende billede. Jeg mener jo, at problemet er meget mere omfattende. Og der er det jo også den her type informanter, der måske indgår i de her undersøgelser. Hvad kan man gøre? Altså, er det ikke sådan, at jeg har en intention om, at vi skal gå ind og blande os i forskningen? Den frie forskning selvfølgelig ikke. Men hvad kan vi gøre for at få mere retvisende tal fremadrettet, altså statistisk set, så vi ved, hvad vi har at arbejde ud fra? Fordi jeg mener jo, at den her rapport med al ønskelig tydelighed viser, at der er nogle ting, som faktisk er ret misvisende. Det var det.
Som vores svar?
Jeg er fuldstændig enig i, at vi ikke nødvendigvis har overblikket over, hvor meget der foregår, hvordan det er, det foregår. Men jeg ved ikke, hvordan præcis man kan lave en metode, der afdækker det sådan mere kvantitativt. Det vil jeg næsten følge op på. Jeg er ikke 100% nede i de forskellige rapporter, som er lavet indtil nu, og hvordan vi kunne gøre det på en bedre måde. Men det er jo, som jeg ser det ud over enhver tvivl, at der bliver nødt til at være en vedvarende og kritisk forskning i det her, som er i stand til os at tage udgangspunkt. Og det er der også forskere, der gør. Vil jeg sige. Det her er jo ikke billedet på det generelle.
Så er det Pia Kjærsgaard.
Jo, men jeg synes egentlig i forlængelse, så synes jeg, at man bør virkelig overveje, om ikke man skal udarbejde en ny rapport netop, fordi der skal være noget konkret baggrundsviden, altså noget, vi kan forholde os til, fordi det er et kæmpestort problem. Altså hvordan negativ kontrol, æresbegreber osv. bliver bekæmpet, det er et stort og meget, meget ødelæggende problem for rigtig mange unge mennesker. Og det andet, det er, at jeg synes ikke rigtigt, der var svar på, om det, der står på Undervisningsministeriets hjemmeside, at det er noget, der bliver ved med at stå. Altså, det mener jeg ikke, det kan, når man i den grad tager afstand fra, at den slet ikke er, den er slet ikke reelt, den rapport, om, og det er faktisk nogle meget sådan kontante udtryk, der er brugt både nu fra den fungerende minister, men også fra, den rigtige minister, udlændingeminister, der er på barsel, i forhold til den her rapport, så synes jeg ikke bare, man kan lade den stå. Fordi der er jo nogen, der hælder sig op af den naturligvis, der ikke oplever den diskussion, der har været i medierne, og den vi har her. Og så også netop den diskussion, vi har her, altså når jeg sådan lidt for højlydt, undskyld, træk på smilebåndet, så er det bare fordi, altså det er fint, at Mogens Glistrup bliver trukket frem, og nu Vestegnsborgmestrene, nu mangler vi Banker Jørgensen, der også, når, hvis nok skulle have sagt et eller andet på et tidspunkt i 80'erne, så vil jeg bare lige sige, der var altså også en Søren Krav, og der var også mig i al beskedenhed. Og jeg må sige, at det popper sådan lidt op det hele, når man har været her siden 1984, og tænker, hold da op, altså er det først nu, man er blevet klar over de her ting? Fordi det er lidt det, synes jeg, der bliver lagt op til her i dag. Men det er bare til almindelig sådan, ja, det ved jeg ikke, man kan kalde det underhold, det er nok forkert udtryk, men lad det være sagt med et smil.
Og et svar.
Ja, jeg er født i 1984, så jeg har jo kun været der lige siden da, men det er jo det år, jeg har jo selv læst Pia Kærsgaards selvbiografi, så jeg kender jo godt forløbet, det er jo simpelthen ikke for at underkende nogen i den indsats. Nu var det bare, fordi jeg var faldet over en artikel, der handlede om Ishøj og den situation, som det var dernede. Jeg har ikke besluttet mig nu i forhold til det med hjemmesiden, jeg er blevet præsenteret for nu her, men det er klart, det er noget, jeg skal overveje at finde ud af, hvor vi stiller os på det. Men det kan jeg ikke give et svar på i dag, desværre. Jeg kan heller ikke give svar på det med rapporten, så det beklager, men det der står. Jeg er enig i, at der skal mere forskning til, men jeg skal også finde ud af, hvor det skal finansieres hen.
Så er det Rosa Lund.
Ja, tak for det. Det er bare i forhold til det fremadrettede, og hvad regeringen har tænkt sig at gøre. Fordi noget af det, som jeg synes er ekstremt svært ved det her, det er jo, at de særligt kvinder, som er udsat for negativ social kontrol, har jo samme mønstre som kvinder, der er udsat for psykisk vold, som negativ social kontrol jo også tit er. Og derfor har de meget, meget svært ved at stille sig frem og tale om det som informanter, uanset om de skal snakke med journalister, eller forskere, eller folkeskolelærer, eller socialrådgiver, eller hvem det nu kunne være. Og derfor så er det egentlig blot en opfordring, også til vikaren, om at inddrage Socialministeriet væsentligt mere i det her arbejde, fordi det er jo dem, der har ansvaret for alle krisecentrene, hvor at nogle af de her mennesker, altså de informanter, som min kollega fra SF henviser til, befinder sig.
Minister for svar.
Tak. Ja, den tager jeg med mig. Jeg skal nok også tage den med videre til den faste mand i stillingen her. Men der er ingen tvivl om, selvfølgelig, at det er jo kvinder, som er overrepræsenteret, også især på krisecenter, som har de problemer. Vi kender historien om taxaerne og så videre, hele det her. Og det er jo også det, der er så mærkværdigt nogle gange. Jeg husker, Halime var med og fortalte sin historie i en anledning, hvor der så kom med den her posten om, der ikke rigtig var social kontrol. Det er jo svært at sige, i hvert fald til folk, der selv har oplevet det, at det er der ikke, eller sådan, så hvad hedder det. Så det må også være udgangspunktet for den forskning, der skal være. Det skal være, at det er de mennesker, som har oplevet det, som også konkret deres udsagn, som bliver lagt til grund for en forskning. Selvfølgelig mere end alle mulige andre, som ikke har oplevet det.
Så er det Marie Krarup.
Tak. Jeg går ind for fri forskning, og jeg synes, at det er rigtig godt, at man har den tradition, at det er forskerne, der retter hinandens forskningsrapporter. Men når der kommer noget så grotesk elendigt som det her, så tyder det jo på, at man ikke er i stand til at rette hinanden. Altså, at der er kommet et politisk korrekt ekokammer i en forskningsverden eller inden for et forskningsfelt. Og det er vel det, man først og fremmest skal gøre noget ved, sådan at man får nogle rapporter, der i hvert fald, når de kommer frem, så har fået en grundig kritik af nogle kolleger, som ikke er del af det samme ekokammer, som har nogle andre holdninger. Og det leder mig til at spørge om, hvad ministeren vil gøre for at anbefale sin ministerkollega på uddannelsesområdet, at man får foretaget nogle foranstaltninger, der gør, at man rekrutterer forskere fra forskellige med forskellige baggrunde og med forskellige holdninger. Det er jo efterhånden ret kendt, at konservative forskere stort set ikke findes i den vestlige verden. I hvert fald på utrolig mange vestlige universiteter, der skal man være socialliberal for at blive forsker. Og det er det her jo, det her måske et eksempel på, at man har fået socialliberalt ekokammer. Så hvad vil, eller er det noget, ministeren vil gå videre med? Fordi det mener jeg er en opgave, der bør undersøges, og som man bør sikre ikke opstår i Danmark. Og hvis det er opstået, som det her tyder på, så bør man gøre noget for at få det væk.
Godt svar. Ja, jeg vil sige, efter jeg havde læst den her rapport og haft med at gøre det konkret, har jeg tænkt mig over, hvor er det, hvad er det for nogle steder, man kan sætte ind for netop at have en balanceret tilgang til det her. Fordi jeg er fuldstændig enig i, at nogle gange, når man ser forskere også på sociale medier osv., så er der jo en oplevelse af, at folk tror, at hvis de siger deres politiske mening og samtidig er ansat på universitet, så bliver det automatisk til videnskab. Men det er jo ikke den sammenhæng, der er. Man kan sagtens være forsker inden for et specifikt emne og være dygtig til det, og have frihed der, og så sige en masse røvl om en hel masse andre ting, som ikke hænger sammen. Det er jo åbenlyst. Så jeg har en ambition om, og jeg har ikke fundet de konkrete veje til det nu, at vi opbygger de steder, hvor vi kan, og hvor der er folk inden for staten, der har noget at gøre med det her, at man så tager fat og siger, hvordan sørger man for, at de evalueringer, vi har af parallelsamfund, boligsociale indsatser, æresrelateret kontrol, alle de her ting, som betyder noget for en ret stor gruppe af folk, som ikke har de fulde frihedsrettigheder, som er en del af vores samfund, at vi får nogle folk ind, der har nogle hverdagserfaringer, som ved, hvordan det fungerer, som har måske selv oplevet at være i sådan en situation, som har arbejdet i de områder, som på en eller anden måde har en fornemmelse af, hvad det er, der sker, og hvad det er for nogle dynamikker, der er på spil. Fordi jeg tror, netop det at sidde langt væk fra det og studere det i udsagn og så videre, giver ikke den samme fornemmelse som eksempelvis folk, som har arbejdet som skolelærer, socialrådgiver, politimænd og så videre i sådan et område. Så jeg har den ambition, jeg kan ikke give det til dig, Marie Krab, i dag, og det er jeg jo selvfølgelig ærgerlig over, fordi jeg ville ønske, at jeg havde fundet en vej til at sætte det i system. Men jeg er fuldstændig enig i bekymringen, og jeg tror, det er vigtigt også at forstå, at det er ikke nødvendigvis, det handler ikke om RUC, som det er blevet udlagt nu, og der foregår også en større debat om det. Fordi begge de to bud, der kom jo med en projektleder fra RUC, hvor de andre, dem der ikke fik det, de har så i stedet skrevet en bog, som indeholder en fuldstændig anderledes tilgang til det, og i min optik en meget mere fornuftig tilgang til det. Så det handler altså om en eller anden bredere forståelse af, at det er acceptabelt at være meget langt væk fra det, som almindelige danskere oplever. Og den bekymring har jeg også fuldstændig. Så er det Pia Kjærsgaard.
Jo, men jeg kan sådan set godt forstå, at i forhold til, om der skal bestilles en ny rapport, det er sådan et lidt større politisk spørgsmål, som ministeren ikke kan svare på umiddelbart. Det forstår jeg godt. Men jeg forstår ikke, at man ikke kan svare på, om det skal fjernes fra hjemmesiden. Altså, det ved jeg ikke, om der er politisk flertal, der kan pålægge ministeren at gøre.
Så er ministeren for et svar.
Ja, og det vil jeg gøre. Jeg har som sagt allerede bedt om, at de ikke foretager undervisning for kommunal frontpersonale ud fra samme betragtning. Men jeg bliver også nødt til at have en vending på det, så det skal jeg beklage, men jeg skal nok love at svare så hurtigt som overhovedet muligt.
Så er det Pernille Vermund.
Tak for det. Det var lidt i forlængelse af Rosa Lunds kommentar i forhold til eventuelt fremtidig bestilling af forskningsarbejde på det her område. En ting er, at der vil være kvinder, som reelt oplever, at de er underlagt en æreskultur, som måske frygter at stå frem. Noget andet er jo, at vi har at gøre med noget, som for os, der ikke er en del af det, for de kvinder, der er kommet ud af miljøet, eller som har vendt den her kultur ryggen. For os er det nemt at se, at her er noget, som er undertrykkende, som er relateret til nogle æresforhold, som ikke er, som vi ønsker det i vores samfund, altså hvor kvinder ikke har samme rettigheder som mænd osv. Men når man er en del af kulturen, en del af kulturen, hvor man som kvinde måske til og med accepterer, at det er sådan, man gerne vil leve, og så er en af dem, der bliver spurgt i sådan en forskningsrapport, så er det jo umådeligt svært at få et svar andet end, at man føler, at man er fri, fordi man jo accepterer de vilkår. Og derfor tror jeg også, at man, når man kigger fremad, ikke bare skal sige, at vi bliver nødt til at tage hensyn til, at der er nogle af de kvinder, som er bange for udtalelser, men også tage hensyn til, at når man er en del af en kultur, så er det jo derfra, man ser verden. Og derfor vil ens opfattelse af frihed være en anden end vores opfattelse af frihed. Det håber jeg, man vil tage med. Og set i det lys, så kunne man måske appellere til, at man fremover forsøger at holde fokus på nogle mere objektive kriterier, som er noget, man kan måle og veje i forhold til resten af samfundet. Og i virkeligheden dermed får den der politiske vinkel, som er kommet ind over det her, tonet noget ned, eller forhåbentlig helt væk. Men altså, at det arbejde, vi bestiller, at vi sørger for, at det bliver så objektivt som muligt, og især i forlængelse af det, som Marie Krarup siger, at der jo bare i forskningsverdenen er en tendens til, at der er en anden politisk korrekthed og en anden forståelse af en række samfundsforhold, end det der er, som ministeren også selv siger, ude i virkeligheden.
Ministeren får et svar.
Ja, jeg vil i hvert fald sige med de værdier, som vi har med at gøre, som jeg også hører som kernen i Værmunds indlæg, altså at der er jo det specielle ved det, at det er jo nogle værdier, som i min optik ikke er særlig gode, og de samfund, man bygger på de værdier, bliver ikke særlig gode samfund. Så kan du kan flytte til Danmark, hvor vi har nogle værdier, som jeg synes er sunde, og som giver et sundt samfund, men du kan jo sådan set godt fastholde nogle usunde værdier i en minoritet, uanset at hvis de bliver udbredt til hele landet, så vil det også blive et dårligt samfund. Og det er jo det, der er helt konflikten i det her. Altså det er jo, at man bliver nødt til at sige til folk, det er det her, der er spillereglerne. Du kan ikke, der er ikke nogen steder, hvor man har en trumf over for de helt grundlæggende ting. Vi kender jo ligestilling, børneopdragelse på en ordentlig måde, opløsning osv., folkestyre. Altså det kan du ikke sige her, der gælder det på en anden måde, eller der har vi en anden autoritet. Og det er jo desværre det, som vi oplever både konkret her, men også i forhold til i forhold til parallelsamfund og mange andre ting, som jeg tror, det var Pia Kærsgaard, der var i Korsør her i går. Jeg skal også selv dernede, var der også før sommerferien. Der har vi jo det konkrete problem, at man har religiøse autoriteter, som går ind og forsøger at overtage politiets arbejde. Det går selvfølgelig ikke, og det skal vi sige fuldstændig klart overfor. Og så vil jeg sige, i forhold til det metodiske, jeg har gået på universitetet, men det er nogle år siden efterhånden, og jeg vil sige i hvert fald sådan, at når jeg har læst den her rapport, og det mest interessante synes jeg sådan set, at de udsagn, der er, så handler det jo om man som videnskabsmand, eller hvad man kalder det, kvinde, kan både selvfølgelig høre, hvad folk siger, men også selvfølgelig kan tænke det igennem og sige, hvad må det betyder? Altså hvis man for eksempel siger, jeg tror, Henrik Dahl har også givet eksemplet tidligere, hvis man for eksempel siger, at det ikke er et problem med social kontrol, fordi jeg overholder reglerne, jeg har ikke kærester, altså så vil man måske sige, at så er der måske alligevel et problem et sted. Og det er klart, det skal folk jo være i stand til, og det synes jeg nu også generelt folk er, men det er et minimum. Altså.
Så er det Morten Dahlin.
Ja, hvis der er kommet noget godt ud af den her rapport, så er det jo, at vi sidder og har den her diskussion her. Jeg synes egentlig, mange af de andre har været inde på noget rigtig interessant, men jeg synes sådan set, at jeg gerne fylde op på noget, det Marie Krarup spurgte om før, i forhold til, kan man sige, de forskermiljøer, der er generelt på det her emne. Og det er både, når det handler om migration og integration. Og nu har jeg jo ikke siddet her så lang tid, som Pia Kærsgaard lige gået ud af døren. Jeg var engang født, da fire blev valgt til Folketinget. Men jeg kan allerede nu, bare efter at have siddet lidt over et år, altså på forhånd fortælle, hvad der står i samtlige høringssvar, vi får til al lovgivning på integration eller migration fra NGO'er, foreninger, fra stort set alle aktører, der er på det område. Der kan jeg allerede gengive, hvad der kommer til at stå i høringssvarene. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan lidt bredt, om det her måske har fået ministeren til at overveje, om der er brug for at skabe en større grad af mangfoldighed og pluralisme i det input, vi som lovgivere får til det arbejde, vi laver omkring migration, integration og alle de emner, der har med det, man vil klassisk vil kalde udlændingepolitik at gøre.
Så er det ministeren for svar.
Jamen, det tror jeg, der er. Og jeg synes jo også, det er kendetegnende, for eksempel, at der er to forskere, som har skrevet svar i Weekendavisen, og som også selv var nogle af dem, der bød på opgaven, og de er så ansat på Københavns Professionshøjskole, som jo, det kunne være et bud på et sted, hvor man måske, ikke fordi jeg siger dem konkret, men det er jo bare et billede på, at det, som man måske ikke på universiteterne altid har blik for, kan det godt være, at man har mere blik for der, hvor man rent faktisk uddanner socialrådgiver, for eksempel, hvor man uddanner skolelærer også til dem, der skal være i Tænkbjerg og Hundige andre steder. Og jeg tror, det at løfte blikket i forhold til måske, hvad der sådan ud fra pressebeskrivelserne i hvert fald godt kan virke som lidt et miljø, hvor man har nogle forudantagelser, hvor man måske også skal gå med på dem for at være en del af klubben. Det er sagt sådan helt uden bare at have været der og bare læst artiklen. Det kunne godt virke som om, at man ligesom skal være en del af nogle bestemte forudantagelser. Der tror jeg, det er vigtigt, at vi siger herfra, altså både på udlændinge- og integrationsområdet, men også på andre områder, der har med integration at gøre. Altså, at vi åbner op for alle de mennesker, som har erfaringer, også konkret fra deres hverdag, fordi det er dem, som jeg tror på en eller anden måde har bedst vej til at kunne sige, hvor man skal bevæge sig hen af. Og det kan jeg også se, at jeg kommer rundt i boligsociale projekter i hele landet, og der synes jeg ret hurtigt, man kan aflæse i virkeligheden, om der er tale om nogen, der på en eller anden måde går direkte ind i det kendte område, eller om det er nogen, der er ansat i en projektperiode med et meget teoretisk tilgang, og som er ude igen efter fire år. Og min opfattelse er, at det er det første, som regel virker bedst. Altså, og det tror jeg også, det gør, når det er som forskning. Så jeg er helt enig i den overvejelse, vi bliver nødt til at have, og det handler ikke så meget om det, som er rigtigt nok, som er, at der er relativt mange forskere, som måske har en politisk holdning, der vægter, skal vi sige, til venstre for Socialdemokratiet, så tror man sådan dækket ind, eller sådan, det må folk jo synes, hvad de vil, det skal jeg slet ikke blande mig i, men det handler om, at jeg tror, nogle gange kan man godt have et ekokammer inden for et bestemt miljø. Altså, det tror jeg, vi skal være opmærksom på.
Er der ikke flere spørgsmål og spørger på listen? Henrik Dahl, vil du afrunde samrådet?
Ja, det vil jeg gerne, og jeg skal også gøre det kort. Men inden jeg gør det, vil jeg sige, at det er selvfølgelig lidt beklageligt, at Pia Kærsgaard er gået, fordi jeg havde noget, jeg gerne ville sige til, men nu siger jeg det alligevel, fordi den her transmission bliver jo gemt. Det kunne også være, at Marie Krav kunne sige det videre. Men den 17. januar 2020 havde vi en debat, en forespørgselsdebat i Folketinget om regeringens værdipolitik. Og den var jeg ordfører på for mit eget parti. Og der benyttede jeg lejligheden i min ordførertale eksplicit til at takke Pia Kærsgaard for fire årtier, hvor hun har gjort opmærksom på, at vi har de her problemer. Og debatten er jo lang, men jeg klippede min egen tale ud og lagde den på min Facebook-side, så hvis der er nogen, der savner lige præcis det element, så kan man bare gå ind på min Facebook-side, og så er den altså der, og så er det ført til protokols, at der er gjort en stor og anerkendelsesværdig indsats. Men jeg vil egentlig bare sige tak for en utrolig konstruktiv debat. Samråd kan jo godt degenerere til skamråd, men det synes jeg ikke, at det her på nogen måde har gjort. Jeg synes, det har været en rigtig fornuftig debat, hvor der er samlet en lang række partier, både til højre for midten og til venstre for midten, som jo godt er klar over, at der er nogen, alt det her går ud over, som nemlig er ofrene for social kontrol og ofrene for æresrelaterede konflikter. Og det er jo dem, vi først og fremmest skal huske på. Og der er jo bred enighed i Folketinget om, at de fortjener at blive taget alvorligt. De fortjener at blive hjulpet, og de fortjener vores opmærksomhed. Og derfor kan de jo selvfølgelig ikke være tjent med sådan et uheldigt projekt. Så det er sådan konstruktivt politisk håber, der kommer ud af, det er selvfølgelig, at regeringen vil holde sammen på den gruppe af partier, som gerne vil hjælpe nogle mennesker, som kommer i klemme, og som ofte er i en situation, hvor de måske ikke ved egen hjælp kan trække sig ud af den situation, de er i, og hvor der er brug for noget assistance af en eller anden slags. Den anden ting er noget med, hvordan man tilrettelægger udbud, og det kunne regeringen måske også bare sagt i al fredsomlighed overveje. Fordi jeg kommer fra et ikke særligt stort parti, er jeg også kulturordfører, og jeg har brugt meget tid på fejlslagende udbud, også i den sammenhæng. Det er noget uheldigt noget, og der er nok også plads til forbedringer der. Og jeg ved godt, det er svært, men så må man jo tage det som en udfordring. Men de her uheldige udbudssager kunne det jo måske også være, at man på en eller anden måde kunne gøre et eller andet for. Men det vigtigste er, at vi benytter den her time, vi har haft til at holde fokus på nogle mennesker, som er i en svær situation, og der er en klar tilkendegivelse fra et meget stort flertal i Folketinget om, at de vil ikke blive glemt, og deres, den situation, de er i, det er noget, vi er meget opmærksom på. Så mange tak for det.
Så vil jeg sige tak til ministeren, tak for god ord og orden, og tak til spørgere, og tak for den fine cadeau til en af de, i mine øjne, vigtigste politiske karriere i moderne dansk historie. Er jo det, at Pia Kjærsgaard ikke selv var her til at høre den. Jeg håber, hun lige vil få det her repareret. Og så vil jeg sige tak for i dag.
Ja, selv tak.